В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Новий міністр оборони України Павло Лебедєв. Хто він?
Він є власником яхти «Галіон», автомобілів «Лексус», «Мерседес», «Тойота», «Фортунер», «Порше Каєн» та 50 земельних ділянок.
Чим є так званий другий уряд Азарова?
Можна сказати, що фірма 6 років помінялися місцями, задивилися на цей уряд. І якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
І про що пише свіжа українська преса?
Передвиборний атракціон небаченої щедрості заклав міну уповільненої дії, від якої українцям у 2013-му дуже важко буде позбутися.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Суддя Менського районного суду Чернігівської області Олександр Савченко відмовив у понеділок у клопотанні звільнити з-за ґрат через хворобу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Аргументи захисників Луценка полягали в тому, що за законом суд може звільнити ув'язненого, якщо він має певні важкі хвороби. Щонайменше три з них, кажуть адвокати, виявили в Луценка. Представники прокуратури в суді та медики пенітенціарної служби запевняли, що цих хвороб Луценко немає і може відбувати покарання. Колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що призначений у понеділок новий склад уряду свідчить про продовження політики монархізації країни, як вона сказала. За її словами, президент Віктор Янукович сам відповідає за все, що відбувається в Україні. Нагадаю, президент Янукович своїми указами призначив новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Першим віце-прем'єром у ньому став Сергій Арбузов, дотеперішній голова Нацбанку України, якого пов'язують із найближчим оточенням президента. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». За повідомленнями з Єгипту, виборча комісія сьогодні оголосить офіційні результати голосування за проєкт Конституції країни. За неофіційними результатами, оприлюдненими раніше владним ісламістським рухом «Мусульманське братство» та іншими джерелами, близько 64% виборців, які взяли участь у референдумі, виступили на підтримку Конституції. Затвердження нового основного закону Єгипту передбачає, що парламентські вибори в країні могли б відбутися приблизно через 2 місяці. Прихильники опозиції продовжують наполягати, що текст Конституції не гарантує дотримання демократичних свобод. Християни західного обряду сьогодні зустрічають Різдво. Тисячі християн святкували у місті Віфлеєм на західному березі Йордану, де, як записано в Біблії, народився Ісус Христос. У Ватикані Папа Римський Бенедикт XVI провів урочисте богослужіння в базиліці Святого Петра. Тим часом діти в багатьох країнах чекають на прихід Санта-Клауса з подарунками, які він повинен принести з собою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Президент України Віктор Янукович призначив нових міністрів, і однією із несподіванок стало висунення на посаду глави Міноборони Павла Лебедєва. Ця людина народилася у Росії, не має високих військових звань, натомість володіє чималими статками. Розпродаж майна Збройних сил та контроль за відповідними фінансовими потоками є головними завданнями нового керівника відомства, вважають експерти. А у Партії регіонів запевняють, що Лебедєв будуватиме житло для військовослужбовців та реформуватиме ВМС. Ким є новий міністр оборони України, розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Павло Лебедєв у крісло міністра оборони потрапив прямо з місця народного депутата від Партії регіонів. Він виграв вибори у мажоритарному окрузі у Севастополі. До попередньої Верховної Ради він потрапив за списком також Партії регіонів, а от ще на скликання раніше обирався від блоку Юлії Тимошенко. Новопризначений міністр за освітою є військовим фінансистом. Залишивши лави Збройних сил, Павло Лебедєв подався у приватний бізнес. Нині він є почесним президентом промислово-інвестиційної групи Intercar Group. Новий міністр оборони є жорстким керівником та ефективним менеджером, сказав у коментарі Радіо Свобода депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.
Одним з
профілів його професійної діяльності – будівництво. Або це пов'язано з будівництвом житла та військовослужбовців. Він кілька проєктів таких реалізував в Севастополі. Ну і друге, військово-морські сили України мають перебудуватися не в військовому плані, а в адміністративно-господарському.
Утім, навряд чи завдання Павла Лебедєва на посаді міністра оборони – це кардинальні зміни у Збройних силах, відзначив у коментарі Радіо Свобода директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський. Тим більш, що як про військового фахівця, про Лебедєва не чули ані в армії, ані в експертному середовищі, зауважив Сунгуровський.
Лічність міністра должна...
Особистість міністра має бути, по-перше, авторитетною, по-друге, відповідати тим завданням, які перед ним ставлять. Якщо ставиться питання реформування Збройних сил, то людина повинна мати уявлення про це. Якщо параметри, передбачені концепцією скорочення Збройних сил, збережуть, то буде серйозне скорочення майна і військових містечок, а це все треба реалізовувати. Тому йде проста консолідація цих потоків та майна.
Потоків і імущества.
Павлу Лебедєву нині 50 років. Народився він у Росії, в Україні мешкає з 1984 року. Він є успішним бізнесменом. Торік засоби масової інформації оцінювали його активи у понад 57 мільйонів доларів. Під час виборчої кампанії цього року Павло Лебедєв задекларував дохід у понад 36 мільйонів гривень. Він є власником яхти «Галеон», автомобілів «Лексус», «Мерседес», «Тойота», «Фортунер», «Порше Каєн» та 50 земельних ділянок. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, глава держави значно оновив склад уряду. Першим віце-прем'єр-міністром став тепер уже екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов, якого вважають ставленником президентської сім'ї. Експерти збігаються на думці, що найближче оточення Януковича серйозно посилило свої позиції у так званому другому уряді Азарова. Із фахівцями спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Разом із міністрами змінилася і структура уряду. Зокрема, створили нове міністерство доходів і зборів, куди увійшли податкова та митниця. Нове відомство очолив керівник податкової Олександр Клименко. Натомість ліквідовано міністерство із надзвичайних ситуацій. До складу міністерства внутрішніх справ, який надалі очолює Віталій Захарченко, увійшла прикордонна служба, каже політолог Олексій Гарань.
Безумовно, що можна говорити про посилення так званої сім'ї з великої літери, тобто це і призначення Арбузова, і Колобов, створення нового міністерства під Клименка. Тобто всі основні фінансові потоки, вони зараз якби будуть закріплені за сім'єю.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що в уряді також посилилося представництво найбагатшого українця Рената Ахметова.
Мовно кажучи, Фірташ і Ахметов поділилися місцями, запливалися на цей уряд.
Кость Бондаренко наголошує, що в другому уряді Азарова немає соратників самого глави Кабміну.
Якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
Серед урядовців, які зберегли посади, віце-прем'єр з енергетичних питань Юрій Бойко, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка, утім, втратила крісло віце-прем'єра. Заступник голови фракції «Батьківщина» В'ячеслав Кириленко наголошує, що президент залишив на посаді міністра освіти Дмитра Табачника.
Після вже другого призначення говорити, що хтось там проводить політику всупереч президенту, не доводить.
Новим міністром закордонних справ став Леонід Кажара. Новим міністром соціальної політики стала Наталія Королевська, яка на останніх парламентських виборах очолювала партію «Україна вперед» і не подолала прохідний бар'єр. Політолог Олексій Гарань вважає, що погодившись стати міністром в уряді Азарова, Королевська показала свою непослідовність.
Не можна в ході виборів критикувати антинародний уряд Азарова, не Януковича, бо Королевська, як і комуніста, не критикувала Януковича, а критикувала Азарова. Зараз вона йде працювати в цей уряд.
На першому засіданні нового уряду Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів працює як єдина команда. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хто стримуватиме можливі протести українців наступного року? Чи зможе Азаров врятувати українську економіку? І чому Україна може втратити половину виноградників і фруктових садів? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Наступний рік може стати роком масових протестів, попереджає Комерсант Україна. Видання пише, що 2013-й буде важким в економічному сенсі. Ухвалений бюджет не передбачає зростання соціального благополуччя, а невдоволення чинною владою тільки зростатиме, що може призвести до ще більшого обурення громадян, вважають експерти газети. Загрозу різкого зростання протестних настроїв усвідомлює влада, тому і збільшила фінансування силових відомств, які зобов'язані припиняти вуличні заворушення, зазначає видання. 2012 економіка України залишає в більш плачевному стані, ніж можна було очікувати ще на початку року. Однак проблеми нинішнього року – це тільки приказка. Основна казка попереду, переконує «Інвестгазета». Передвиборний атракціон небаченої щедрості заклав міну уповільненої дії, від якої українцям у 2013-му дуже важко буде позбутися. Вже сьогодні держава не в змозі за рахунок власних доходів покривати навіть поточні витрати. Однак, на думку газетярів, вихід є – пухлину потрібно видаляти. Це болісно ризиковано, але альтернатива набагато сумніша. Хоча навряд чи чинний прем'єр Микола Азаров і його команда готові завтра привселюдно оголосити про згортання ініціатив президента, наголошує газета. Наступного року кредити для українців будуть дорожчими, інформують «Ізвістія» в Україні. Зокрема, відсотки на автомобільні та іпотечні позики, на які є чималий попит, залишаться високими. Відтак, тим, хто планує взяти в борг квартиру, будинок або машину, експерти видання радять не поспішати. За рік-два ситуація на кредитному ринку помітно покращиться. Україна ризикує втратити майже половину виноградників і фруктових садів, попереджає газета «День». Майже 50% підприємств галузі можуть спанкрутувати вже наступного року через заборгованість із виплати компенсації на розвиток. Станом на листопад галузі зі спеціального фонду держбюджету недоплатили майже 400 мільйонів гривень, у результаті чого площі українських виноградників та садів можуть зменшитися вперше за 13 років. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У США святкують Різдво, і країну заповнили Діди Морози.
В одному Нью-Йорку в ці дні Діди Морози на кожному кроці. Вони працюють зазивайлами перед ресторанами, гаражами, парковками, супермаркетами тощо.
Чому харківський мільйонер Ярославський міг продати футбольний клуб «Металіст»?
Не буває в наших українських реаліях людей занадто ідейних. Продається і покупається в Україні все. І від місця Верховній Раді, закінчуючи в нашому випадку футбольним клубом.
Гірськолижний сезон. Куди українцям їхати кататися на лижах?
Прокат обладнання, ціна якого коливається у межах 45-250 гривень за день, або ж заняття з інструктором коштує близько 150 гривень за годину.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У США закриті всі офіційні установи, фондова біржа на Уолл-стріт, громадські організації, школи, коледжі. Усе завмирає на один день. Причина – Різдво, яке у Сполучених Штатах відзначають як найбільше родинне свято року. Не залишається осторонь і наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долрайн.
Напередодні свята активно діяли доброчинні організації, релігійні та світські, збираючи пожертви від населення на користь нужденних. Люди віддають теплий одяг і взуття, ковдри, білизну тощо. Моя родина назбирала 6 великих мішків. На прохання організації під назвою «Старші брати, старші сестри» ми виставили мішки на приступок нашої хати. Приїхав великий фургон, і водій поскаржився на втому, бо почав об'їжджати домівки від 7 ранку. Подібне бачимо по всій країні. Люди надсилають іграшки до початкової школи у місті Ньютаун, штат Коннектикут, де загинуло 20 дітей і 6 вчителів від куль божевільного вбивці. 60 тисяч іграшок отримала школа. Енн Беннер, міський посадовець, каже:
коли я усвідомила, що йдеться про таку неймовірну кількість іграшок, подумалася, що ми повинні роздати це дітям міста до різдвяних свят.
Конгрес у Вашингтоні зачинено, законодавці роз'їхалися по своїх домівках. Але не всі. Майкл Крейпо, сенатор від штату Айдахо, замість додому потрапив на кілька годин до в'язниці, бо був за кермом у нетверезому стані. Поштове відомство у Вашингтоні розпорядилося, щоб кожне поштове відділення по країні обов'язково відповідало на всі дитячі листи, адресовані Дідові Морозу на Північний полюс. В одному Нью-Йорку в ці дні Діди Морози на кожному кроці. Вони працюють зазивайлами перед ресторанами, гаражами-парковками, супермаркетами тощо. Один з них, Скотт Колкін, стверджує в інтерв'ю нью-йоркській радіостанції WNYC, що бути Дідом Морозом – це покликання, що він навіть бороду відростив справжньо. Мені здається, що ти повинен мати щось у своєму серці, що відрізняє звичайну людину з бородою від Діда Мороза з бородою. Юрій Долоран, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Бізнесмен, один із найзаможніших харків'ян Олександр Ярославський, вирішив скласти повноваження президента футбольного клубу «Металіст» і передати його групі компаній «ГАЗ Україна». Новим президентом клубу стане підприємець Сергій Корченко, акціонер «ГАЗ Україна». Передача провідної харківської футбольної команди новому інвесторові супроводжувалася конфліктом між міським головою Геннадієм Кернесом та Олександром Ярославським. Докладніше розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Тепер Олександр Ярославський про своє президентство у футбольному клубі «Металіст» говорить як про факт минулого. У спілкуванні з Радіо Свобода не забажав коментувати свої тертя із міським головою Геннадієм Кернесом.
А хотілося б просто пожелати «Металісту» успіхів, болельщикам здоров'я, і щоб всі наслаждалися грою «Металіст».
Конфлікт між Ярославським і Кернесом розпочався давно. Міському голові не подобалися характеристики преси на адресу президента «Металіста». Олександра Ярославського називали головним інвестором у підготовці міста до Євро-2012, королем Харкова тощо. Мільйонер Ярославський теж емоційно реагував на заяви харківської міської влади, наприклад, щодо ініціативи повернення стадіону управління мерії, а наразі ним керує обласна адміністрація. Підземна частина стадіону з ресторанами, роздягалками та господарчо-офісними приміщеннями належить інвестору. За словами Геннадія Кернеса, дії міської влади не були причиною рішення Ярославського продати клуб.
Причина цього поступка – деньги, вигода і непонятна ситуація з договорними матчами, які ще не розглянуто в Лозанні в суді.
Кернес вважає, що вартість «Металіста» сягає сотні мільйонів доларів США, а поінформовані джерела наводять суму 300 мільйонів доларів. В угоду з новим власником включили тренувальну базу, дитячу футбольну академію, приміщення на стадіоні «Металіст» і, як сказав Радіо Свобода Олександр Ярославський, контракти з футболістами. Для харківського спортивного оглядача Олександра Григорова немає нічого дивного у рішенні Ярославського.
Не буває в наших українських реаліях людей занадто ідейних. Продається і покупається в Україні все. Починаючи від місця в Верховній Раді, закінчуючи в нашому випадку футбольними клубами. Тобто в всьому чогось такого екстраординарного я не бачу.
Водночас Олександр Григоров згадує, як 7 років тому вболівальників можна було по пальцях перерахувати, а тепер це народна команда. І заслуга в цьому Олександра Ярославського, наголошує спортивний журналіст. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
В Україні розпочався гірськолижний сезон, тож чимало українців уже гострять лижі для зимового відпочинку. Однак, чи всі гірськолижні бази є сьогодні безпечними? І що повинен пам'ятати лижник, готуючись до спуску сніговим схилом, щоб не потрапити у халепу, знає наша колега Софія Середа.
Щонайменше 7 років киянка Ольга Перехрест проводить зимовий відпочинок на лижах. Тож, на її думку, хороша гірськолижна база має виглядати так.
Має бути гарний сніг. Якщо немає природного снігу, це має бути гарне забезпечення. Штучний сніг, це мають бути гарні підйомники. Треба, щоб був нормальний прокатний сервіс. Спорядженням потрібно, щоб при кожному узку, під кожним підйомником була якась школа з інструкторами. Це дуже має бути відповідальна, кваліфікована людина, бо якщо ви нормально навчаєте, то це небезпечно для себе і для решти.
Водночас Ольга зауважує, що не менш важливою є і поведінка самих лижників, які не повинні підрізати одне одного, а за потреби зможуть допомогти тому, хто, наприклад, упав на схилі чи загубив лижу. Зі словами дівчини погоджується і Віктор Машталір, адміністратор однієї з гірськолижних шкіл, який додає, що надто велика самовпевненість чи неуважність також призводить до травм чи нещасних випадків на снігових схилах.
По
він мене не пропустив, а я того не пропущу, а я найкращий, а я проїду. Або починають кататися самостійно, без навчання, вважаючи, що зараз я поїду, люди не розраховують свою швидкість, не вміючи керувати лижем, або якщо йде сніг, а людина погано катається і без якоїсь маски, засліпити очі може, можна втратити керованість на схилі, або в когось, або в кювет якийсь, або в дерево.
Водночас Віктор Машталір наголошує, що безпечне катання залежить і від облаштованості самих трас. Зокрема, вони мають бути обладнані спеціальними сітками-уловлювачами, які вбережуть здоров'я тих лижників, котрі несподівано з'їдуть з маршруту. Між тим, спеціальна перевірка показала, до відкриття сезону сьогодні готові не всі гірськолижні бази, яких наразі в Україні близько півсотні. На цьому наголошує заступник начальника управління техногенною безпекою Держтехногенбезпеки України Олег Огородник. Між тим, українські гірськолижні бази сьогодні пропонують своїм користувачам цілий спектр послуг. Серед них, зокрема, прокат обладнання, ціна якого коливається у межах 45-250 гривень за день, або ж заняття з інструктором коштує близько 150 гривень за годину, а також користування підйомником у середньому може коштувати від 9 гривень за підйом один раз. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте сьогодні о 21:33 програму «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Суддя Менського районного суду Чернігівської області Олександр Савченко відмовив у понеділок у клопотанні звільнити з-за ґрат через хворобу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Аргументи захисників Луценка полягали в тому, що за законом суд може звільнити ув'язненого, якщо він має певні важкі хвороби. Щонайменше три з них, кажуть адвокати, виявили в Луценка. Це цироз печінки, портальна гіпертензія та гепатит. Фондові індекси США і ціни нафти на останній перед святкуванням Різдва сесії дещо знизилися. Інвестори стурбовані, що американські політики все ще не можуть дійти згоди у розв'язанні проблеми так званого фінансового обриву. Якщо політики не знайдуть виходу з глухого кута до кінця 2012 року, це призведе до автоматичного збільшення податкового навантаження та зменшення державних витрат на суму понад 600 мільярдів доларів. Християни західного обряду сьогодні зустрічають Різдво. Тисячі християн святкували у місті Віфлеєм на західному березі Йордану, де, як записано в Біблії, народився Ісус Христос. У Ватикані папа Римський Бенедикт XVI провів урочисте богослужіння в базиліці Святого Петра. За повідомленнями з Єгипту, виборча комісія цієї країни сьогодні оголосить офіційні результати голосування за проєкт нової конституції.
Таким інформаційний ранок вівторка, 25 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Удалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.